Мушу каналда аял кишиден келген аххун таратын сындырмайды деп фатва берилипти. Эгер аял кишиде кеселлик себебиден келген суюктуктар, мәсәлән, яллык ва башка кеселликлер тупейли келген нәрселер таратын сындырамды. Бу кеселликләргә су зыян кылды, уныңда канда кылыш керек, тәфсилий түшендирип койган болсаңлар деп тумушның бер җавап берип үткән булсаңыз.
Булды иншааллах. Бу мәсәлә кергәндә аял кишидән келген нәрсәгә карайбыз. Без шу үзебезнең алдынгы кытымлык шу суал-җаваплар сәхифәмиздәме, мы шу аххунга охшаш нәрсәләр турында кысыкча бер изһат берип үткән булган. Әмде аял кишидән келген нәрсәгә карайбыз. Иң инчке тәфсилле карайбыз. Әгәр шу келген нәрсә, мәсәлән, мәзи булмады, яки ул мәсәлән вади булмады, яки хайз эмас, мәсәлән, яки ул истихаза эмас, яки бу аялдан келген нәрсә нипас эмас, мәсәлән, тугытын кинге кан эмас. Шимәк мы шу хурыгы тилгиленгән нәрсәләрдән башка, мәсәлән, шу аххун дейле, яки аяллар мы шу сөалды дилгәнлегедә кесел сәбәпле келген, мәсәлән, яллык сәбәпле яки ундан башка кесел сәбәпле келген, бәзен бер хөллүкләр, яки бәзен бер суюклыклар келген булса, мы шу нәрсәнең әвәлен айрыдыган нәрсә, мы шу нәрсә келген нәрсә пакмы, пак эмасмы? Мы шу нәрсә килеп, әгәр кимге җыгып калган булса, яки бәдәнгә җыгып калган булса, шу урынны җуймызмы, нәҗасәт дип карап, яки нәҗасәт эмас, пак булганлыктан, әгәр шундый килеп калса, буны җуймызмы, җумаймызмы дигән бер нәрсә чыгып, буныңга кыскача изһат бирүш лазым килә дә. Буның да үлмалар арасында күп ихтилаф булган бер мәсьәлә. Буның да без фатва бердегән ва без сәйе дип караган караш, мыш аялларның мыш алдым кергән нәрсә югыртылган шу мәзе, вади, нипас, хез, истихаза, судык дигәндәк нәрсәләр булмай кып калса, кисел сәбәбеннән кергән нәрсәләр булып калса, як суык эш беткәнлекнән кергән мәсәлән аххунга охшаш, як суыклыкларга охшаш шундый кергән нәрсәләр нәҗисәт эмас, бу пак дигән карашны без раҗ итеп сәйе дип караймыз ва мышу карашны хырнашларга дип килеп отырбыз. Ма бу беренче нәрсәне әвәл пакмы, пак эмасмы дигән бер мәсьәлә. Инде икенче мәсьәлә муш нәрсә таратны сындырамы сындырмамды дигән бер мәсьәләдә. Муш кергән нәрсәләр юқорда тилгәленгән нәрсәләрдән башка яна шу кесел сәбәпле кергән яки шу суык эш беткәнлек сәбәпле кергән шу аялларны килдегән нәрсә таратны сындырамы сындырмамды дигән мәсьәләдә. Буны да үлемаларның арасында күп ихтилафлар булган. Буны да күплегән үлемалар бу таратны сындыруды, чөнки бу таратны сындыру дишенең сәбәбе инсанның алды ва кенедән килдегән, яни ички юлдан килдегән нәрсәнең һәммәсе таратны сындыруды дигән кайдын тутып торып, яни муш нәрсәме шу инсанның шу алтырыбын келді, шу алды юлдың келді, шу сәбептін, шу қайдының ішіне кері кетеді, шуның үшін таратыны сұндырды, деп қарап, мұш қайдығы істіп тұрып, таратыны сұндырды, таратыны қайды алуды. Әтті намазды қалады кеп қаған болсы ма, таратыны сұнып кетеді, шу вақытта намазын шығып, таратыны қайды еліп, шуның намазы қайды қойды, деп қараған. Ва бір түркім үлімалы, мұш жаңа заман үлімаларының бір түркімлері бұны айырып, әгер мұш жұқыр тілген ілген сұпәтлер болмай, шында, мәсін, ахон, як сұйықтықла, як кесел сәбеп келген шу ағза нәсілі, шу нәсілі болып қалса, бұ таратыны сұндырды. Сындырмайды. Чөнки бу келедиган урын, судык келедиган, хайз келедиган урындан эмес, башка бир урындан келеди. Икисинин жолу айрым, икиси айрым урындан келеди. Шу буну ошык бир сундыганлыгыга бир далил келмеген. Шунун үчүн бу тарас сындырмайды деп карайбыз. Эгер муш киши, аял киши инык жазмы билесе, бу мазима эмес, судыкмы эмес дегенликни инык билелген болса, шундай суюктуктар шу акла келген болса, бу тарас сындырмайды деп караган. Биз муш карашны сахий ражи деп карайбыз. Амма бунда дегенликнин өзү тарат алсыз булмайды. Әлекемес. Әмма ихтилапны чикте деп калса, һәм бу ихтият бабын тутай, буның тақвалык бабын тутай деп калса, аманның барыша тарат игытышына тәвсия кылабыз. Әгәр тарат алмай оксакмы буламды дигән вакытта, фақат бу дурыс ба базар без дәвәт кылганда, тарат алмай оксын буламды дигән вакытта, тарат сындырмайды, шундый оксы булыды деп караймыз. Әгәр шундый тарат алмай намаз оқып калса, намаз намаз булыды деп караймыз. Һәм дә инде бер ядә бер сорау чыгып мөмкин. Аял кишенең мыш алды тарафыдан ял кеса, мыш ял таратны сындырамы сындырмамды дигән бер сорау чыгышы мөмкин. Бу мо дәл юқорыгы суалга охшашламкен, үлмалар арасында ишкил караш булган. Шу үлмалар инсанның алды кен ички юлдан чыккан нәрсәнең һәммәсе тарас сындырды дип караган үлмалар буны айырмастан тарас сындырды. Нимә чыкса иш кылып алды кен юлдан чыккан нәрсәнең һәммәсе тарас сындырды дип караган үлмалар, хәтта ял чыксымы, аял кешенең алды тарафыдан ял чыксымы тарас сындырды дип караган. Әмма шу юқор дигәндәк инсанның алды кенедән чыккан нәрсә карайбыз, буны инчик айырыбыз дигән үлемәләр сунмай дип караган. Шуның өчен мо шу аял кешенең алдын ял чыкса, сунам сунам дигән мәсьәлә сахи караш ва без фатва бердегән караш, аял кешенең алдын ял чыкып калса, тара сунмайды, чөнки бу судык эмас, яки мәзҗи эмас, яки ондан башка нәҗасәт нәрсә эмас, шу сәбәптән тара сунмайды deb qaraymiz. Endi bu savolning boyatki savolningki shu oxirgi bo'lkida endi buni qanday qilamiz degan bir savol chiqdi. Agar ayollarda shunday bir ayollar kasalligi old ayol kishining shu ismincha qilsa, suv ziyon qildigan bo'lib qolsa, agar shu urung bir nijosat bo'lmasa, nijosat deganimiz yoki mazij yuqib qolgan emas, yoki sudik yuqib qolgan emas, shunday bo'lib qolsa, uning masalan latola bilan, yoki qog'ozlar bilan, yoki boshqa indoq bir quruq narsalar bilan tozalansa ham ismincha qilsa bo'ladi. Yuqorgi savolga beradigan javobimiz shu. Vallohu a'lam.